Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Daşolda duzly we tozanly ýel turup ençeme ilatly ýeri we ekin meýdanlaryny örtdi. Birnäçe günläp saklanan duzly ümür ýerli ilatyň durmuşyny kynlaşdyrdy. Adatdan daşary tebigi şertlerde paxta meýdanlarynda işleýän ýygymçylar işini dowam etdirmäge mejbur edildi. 20-nji awgustda dören güýçli ýel duz we tozan bölejiklerini getirdi. Duzly tupan 3 güne çekdi.
Yurdun Demirgalyk vilayetinde anı günü günlüğü hova karalıp şemal turup adamların dem almağı kıyınlaştı. Başta yerli ilat tozonlu çagırlı hova geçip gider deyip oyladılar. Yeni ertirki gün, yani 23. Ağustos'ta geçilen gece asmanın duğulu çağı yere çöküp başladı. Toprağı duğul örttü.
Dip Azatlyň habarçylarynyň biri şenbe güni gurrun verdi. Daşoldaky başga bir habarçy ýekşenbe güni beren maglumatynda dinç gününiň 2-nji ýarymynda duzly tozanyň täsiriniň duýulýanlygyny gurrun verdi.
Köçeleri gyzyl duzly tozan örtdi. Adamlara maskasy dem almak mümkin bolmady. Aral deňli tarapynyň gelen ýel bilen gelen duzly tozany çäge bölejikleri goşulyp agyr howa gurşawy emele getirdi. Näçe adamlar köteniýär.
Dip habarçymyz 24-nji awgustda daşoldan gurrun verdi. Azatlyň habarçylary we vilayetiň döwlet edaralarynda işleýän çeşmeleri yerli häkimetler tarapyndan ýylaty adatdan daşary howa şertleri barada habar berilmänligini we onuň saglygy ýetirip biljek yaramaz täsirleri barada hiç hili duýduruşyň bolmandygyny bellediler. Hökümet we häkimlik tarapyndan bu tozonly tupanyň düzümindäki elementler we olaryň saglygy ýetirip biljek yaramaz täsirleri barada ýylat habarly edilmedi diýip çeşmelerin bir etdi. Daşoldy medisini işgärleri keselhanalara dem alış yollarındaki kemçilikler we deri hastalıkları bilen yüz tutýan adamların köp bolanlygyny gurrun verdiler.
Yüz tutýan adamlarda dem gysma, ýürekde kemçilikler, dermatit, yani derisinde dürlü örgün we yaralar emele gelip lokmanlara yüz tutýan adam köp bolly. Tozanyň iýdi ýany adamlara yardım gerek bolly. Emma lokmanlar anyk gurdat aýdyp bilmeýärler.
Dip daşoğuzlu Lukman aýtdy. Habarçylarymyzyň söýlerine görä ekin meýdanlarynda we hususy hojalyklaryň melleklerinde ösümlikleri duz tozan örtüp hasyly zaýalapdyr. Gök bakça önümleri pomidorlar destini guradi. Olara hamanan gerbetsi tepilen yalı oldu deyip habarçıyımız 24. Avgustta gurrun verdi. Daşoğuzda yüze çakan adattan daşarı bu ağır hova şertleri ova hocalığı işlerine tiyatir getirmendir. Habarçıların söylerine göre ekin meydanlarında hatılın gök yapraklarını ve gök otları duzun tutuşluğuna örtönlüğüne karamazdan deyhanlar ve büccetçiler paxtı yığmağa mecbur ediliptir.
İn ervedi tozunu paxtı yığın mecbur yığımçıların tas ehlisini sağ bolup hastahana ýüz tutup başlady.
Dip daşoğuzly Lukman gurrun verdi. Daşoğuzlylar şu gezek bolan duzly tupany uzalyklary bilen deňeşdirýärler. Soňky 10 ýyl bäri ýyzly ýyzyna gaýtalanýan bu tebigi hadisa birinji gezek 2014-nji ýylda ýüze çykypdy. Şondan bäri bu ýagdaýyň adamlaryň saglygyna ýetirýän täsirine ünsi çeken saglyk wekilleri anonimlik şertinde gurrundeş bolanda howplar barada duýduruş berýärler. Emma Türkmenistanyň hökümeti we saglyk ýolbaşçylary bu ýagdaýy resmi derejede düýpden gozgamýarlar, hatda tibigi hadisanyň bolunlugyny agzamýarlar. Azatlygyň daşoğlu çeşmeleriniň biri ozalky duzly tupanlary ýatlap ýetiren täsirleri barada şeýle gurrun berdi.
Ozalky tupanlaryň daşoğlu bulantyna toprağı we ýylatyň sağlığına yetiren ziyanı təsir hədrəçini duyuluyar. Duğulu çəgət tonulab daşoğudun toprağını örtdü. Sonku ekin xasılı her yıl pesfoliyar. İlatın sağlığı yaramadlaşyar. Onkologiya keseli yaşır has köptürüyar. Xastahanalı rak keseli nəsaqlardan dolu. Münglürç adam keselden helak boldu.
Daşoğudlu çeşmelerin yeni biri tibiyyigi şertlerin ve oların ilatın sağlığına yetiriyen təsirlerinin hükümet tarafından boyun alınmazlığın yağdayı ağırlaştıryanlığına ünsi çöker.
Öykünlü, aşkalını dören çiisten we kan leykemiya keselinden ölen adamların sani ören köp. Yönü hökümet Daşoğul vilayetinin ekologiya yagdayını gizliyin saklayar we onun bu yagdayı düzeltmek üçün alıp barayan işleri gözü eğilmeyar.
Dip çeşmekti. Türkmenistan'da resmi taydan ağzalmayan tibii hadiseler ve onların tesirleri barada hakimetlerden tesvir alıp olmayar. Ama sonki 2 yıl veri yurtta ilat köpçülüğünde onkologiya barlığını geçirmek önce kuramaçılıklı işler yola koyuluyar.
Gepliyar Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne maksat Atayev. Türkmen Avadın su rastlayıcı deskasının 22. Augusta 103 nesalık şehirde su üpçünçülüğünün kesilmeğine sebep oldu. Yerli yaşayıcıların günlülük durmuşu büyüktü öltü Adatlık Radyosu'nun sevittak çeşmeleri xabar veriyar.
Şehirde su üpçünçülüğü kesilen son ağız suunu satın almalı oluyar. Kocalık suğularının üpçünçülüğünü olsa yağıplardan akken su ulen gidermeye çalışıyar.
Deyip bir neçe şehir yaşayıcısı 23. Ağustos Adatlık Radyosu'nun haberçasına gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar su üpçünçülüğünün emele gelen Bökdön Şuk'un 2 gün veri devam ediyenliğine aydiyarlar. Thompson ısısına susuzluktan ecir çeken Türkmen avatlılar bu mesele boyunca özlerinin su üpçünçülük edaresinden mağlumat almak sinanışıklarının netice vermeyenliğine aydiyarlar.
Su deskası telefon canlarına cevap vermeyer. Şehir ve velayet takımlarını can ettik. Olur hem gödök cevap verip adamların lapını keçediyar.
Dipper Türkmenabatda Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrungdöşükde aytdy. Türkmenabat şehir häkimleriniň jemaat hojalygy bölümine çeşme geçenipdeniň ahyryna suwara sarayjy desgada käbir turbolaryň ýarlanyna gär.
Desganyň çägini ýerleşen bir näçe turwa ýarly. Bu ýagdaý çödülýänçe tutuş şäheriň suw üpçünçüligini kesdiler.
Dip jemaat hojalygy müdirligine çeşme aýdýar. Bu deska Levap vilayet ağız su birleşiğine değişli olup yerleşirler. Geçen yıl bu deskada meylnamaların artığı bilen yerine yetirilenini haber verdiler. Yine geçen yılın Tomson'a bir yerli kimyek nermenin bağırlığı kanın eticilerine salgılanıp bu deskada öndürülen suvun kilinin pes talıklığının yokarı olanını haber verdi. Şonu ol bağırlığın eticilerinin su arasalayıcı deskadaki problemlara işaret ediyenliğini, arasalayıcı encamların takip sağlanmanlığını ya da bu encamlarda problemların bağırlığını görközeyenliğini duydurupdu. Geçen iptalın ahırlarını yönümçülük karhanasına yüze çıkan nesallıktan sonra da Adatlık Radyosu'nun haberçası bilen gurrungdaş olan Beylik bir suhin ermeni deskadaki arasalayıcı filtrelerin sağından çıkanlığını gurrung verdi.
Önümçülük prosesinin devamında su nuskalarının barlıq işleri yerlikli geçirilmendir. Onun neticesinde turvalar ve filtreler sağından çıkıptır.
Deyip hünermin aytti. Ol önlün veri devam ediyen şeyle problemlerin turvaların yarılmağını yol açanlığını belləb sözünün üstünü yetirdi. Türkmenava şehirinin bir neçe yaşayıcısı su üpçünçülüğünün haçan yolu koyulacaktığı varada ödülünün şehir hakimliğinin telefon arkalı mağlumat almak finansıklarının netice vermenliğini üstesine telefon canının devamını ödülünü gödök dağraşlanı maydiyarlar.
Siz elmadama neyle içimlik suğunuzu dükkanlardan satın alın için deyip bize gödök cevap verdiler.
Deyip bir şehir yaşayıcısı katırganını ıslı huvada susuz kalan yaşayıcıların kəvirleri olsa su üpçünçülüğü varada ödülünün xayisi edara can edip mağlumat almak olduğunu bilmenliklerini, şunun için şehrin mağlumat kulluğunu can edip su üpçünçülük edaralarının telefon belgelerini soranlıklarını gurrun veriyerler.
Biz su üpçünçülük edaralarının telefon belgelerini sorap mağlumat bölümünün işerlerine 071 can edenimizde olur telefon canlarına cevap vermeyen olsalar can etmen deydiler.
Deyip olaray diyar. Levap vilayet ağız su birleşiği geçen yılın 9 ayını Türkmenabat şehir su arasalayıcı deskasını 15.15 milyon kub metreden qovrak ağız suunun öndürülüğünü xabar verdi. Mağlumatı göre bu deskanın önümçülük kuvatı bir gece gününüzde 150 min kub metre su arasalamağa niyetlenibdir. Ağız su deskası şehir ilatına şeyle de Çarjav etrafının administrativ merkeze kolay olan 16 san ilatını kodun içimlik su bulun üçün ediyar. Yerli neşirleri göre Çarjav etrafına bir gece gününüzün devamını 30 min kub metre ağız suunu çıkarmağa niyetlenibdir. Başqa da bir ağız su desgası olup bu karxanada öndürülen su çarjav etrafının ilatına niyetlenýär. Azatlyk Radiosu Türkmenabat şäherine emele gelen su ýetmezçiligi barada şäher we vilayet häkimliklerinin resmi tesbir alyp bilmeýär. Bu mesele boýunça Levap vilayet ağız su birleşiginden goşmaça maglumat almak synaşymdan netije bermeýär. Türkmenistanyň dürli sebitlerine hususan Tomsaýlaryň su üpçünçüliginiň kesilmegi bilen bagly wakalar ýygy-ýygdan gaýtalanýar.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerinde goşun gullugyny bir zaýdan raýatlar dürli eden etdirliklere we bir kanunçylyga sezewar bolýar. Azatlyga ýurdun dürli bölüklerinde ýerleşen bir näçe goşun bölümindäki ýagdaý mälim boldy. Harby bölümlerde eskerler açlyk sebäpli öýlerine jaň edip, ýyzlarından gelmeklerini ýa-da ofitserleriň telefonlaryna pul geçirmegi sorýarlar diýip Azatlygyň habarçysy 25-nji awgustda gurrun berdi.
Günlük görülen naharları iyir yerler. Çörüğün üstünden yana onu iyip bulmayan. Yani kulluğu gelen eskerler ağaçlıktan özlerinden gidiyor.
Dip havarçıyımız ile gepleşen çeşmelerin biri adatlığı gurrun verdi. Harbi bölümlerin ofitserleri eskerlere öz şahsi telefonlarından öylerine can etmeye ruhsat veriyorlar. Ve eskerlerden hosarlarına can edip pul yollamağı hem azık getirmeye soranları için yine de pul alıyorlar.
Eskerler kuruluşanlar için 5-10 manat pul tölemeli. Eskerin yakınları ofiserin telefon nomerini pul oklap, öz sağasının yiyecek saatlerini alıp vermeğini hahiş ediyorlar. Maskalı yağdayına göre ofiserin telefonunu 200 manat geçirse eskerin eline sol salınan pulun yarısı veriliyor. Bu olsa ofiserlere girdeci getiriyor.
Dip çeşme ettiğim. Şehirde eskerlerin egin eşikleri arasaçılık seriştileri için yine de enata pul yollamalı oluyor. Şehirde yağdayda koşun kulluğundaki eskerlere enatalarını bil bağlamak yeketak çıkalga oluyor. Eskerlerin şahsi mali seriştileri ellerinden alınıyor. Kulluk dövründe devlet tarafından berilmeli ucuyupsat pul seriştileri hem eskerlere el yeterli olmayar.
Kulluk borcunu berca ediyen eskerlere berilmeli pul seriştileri ferkirdeleri tarafından alınıyor. Harbi bölümlerde ferkirdeler öz karamağına ki eskerlerin bank kartlarını ellerinden toplağı alıyor ve ödününe saklıyor. Her ayda Korunmak Ministerliğinin Mali ve Hasabat Müdürlüğü tarafından eskerlerin hasabına pul geçirilen son harbi yolbaşları kartlardaki pulu çekip alıyorlar.
Dip çeşme gurrun verdi. Çeşmelerin sözlerine göre eskerlerin bank kartlarındaki pul bank işgarlarının kömek bilen naklaştırılıyor. Bu hizmetin resmi olmadık tölüğü 20 manada beraber oluyor. Serkerdeler eskerlerin pulunun bir bölüğüne arazaçılık seriştileri, dişuyan seriştiler inne tapakı ve kövüşler qaralama üçin yağ yali zatları satın alyar, qalın pul öz qaramağında qalyar dip çeşme gurrun verdi. Türkmenistanın yaraqlı güçlerinde hükmani xarvi qulluğu berca ediyen rayetler üçin kanunda göz önünde tutulan tölög barada resmi maglumat 2017-nji ýylda çap bolupdy. Şonda her bir etkere 68 manat tölönýänligi görkezilipdi. Bu resmi kurs boyunca 20 dollardan azraq qara bazarynyň narhy boyunca 3,5 dollara barabar. Harbi bölümlerdäki ýagdaýdan habarly çeşmelere görä eskerleriň puly gulluk möhletiniň tas tutuş dowamında alnýar. Diňe soňky aýlarda geçirilýän maliýe seriştileri eskerlere el ýeterli bolýar.
2 ýyl hökmany gulluk borcuny berjaý edýän eskerler gulluk wagtynyň 1 ýyl 10 aýynyň dowamyny özleriniň bank kartlaryny görmeýär. Diňe galan soňky 2 aýyny eskerlere bank kartlary paýlanyp berilýär. Olar demobilizasiýa bolup öýlerini dolanýança ulanyp bilýär.
Dip çeşme etdim. Önki eskerler goşun gulluğunun dowamında özlerinde şikayet etme üçin hiç hili mümkinçiligin bolmanlygyny gurrun berdiler.
Harbi bölümlerde Milli Howpsuzlyk Ministerligine degişli gözegçiler vardı. Emma olar bir kanunçuluklardan havarlı olsalar da bir ýagdaýlara göz ýumup görmezlige salýarlar.
Dip önki esker gurrun berdi. Şunlar yaraqlı güýçlerde gulluk edýän eskerler paxta ýygma alınıp gidilýär. Olar ekin meýdanlarynda muht iş uýjy hökmünde ulanylýarlar. Olara agyr zähmet üçin pul tölenmeýär. Ýurdunyň öňünde harby borcuny ýerine ýetirýän döwründe türkmen raýatlary owa hojalyk işlerinde gurluşukda ýygyderli işledilýär. Şeýlede harby ýolbaşçylar tarapyndan hususy hojalyklarda iş güýji hökmünde ulanylýar. Eskerler gorku we sütem astında bu ýagdaýa boyun bolmaly bolýar. Käbir eskerler, ofitserler we uly eskerler tarapyndan görkezilýän eziýetlere çydaman janyna kast edýär diýip ýaňy ýakynda goşun gullugyny tamamlan esker gurrun berdi. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerinde gulluk etmek 18 ýaşdan 27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Doly gulluk möhleti 24 ay dowam eder. Ýokary bilimli raýatlar üçin 10 ay gulluk göz öňünde tutulýar.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Owansanyň Taliban dolanyrjylarynyň günnägörüň beýik akyllary we nusgalyk şahyry Alisher Nowaýynyň ýadygärligini doğruluğunu sökmögi Türkmen intelligensiýasynyň arasynda şeýlede yerli özbek ağırlıklarına uly nägilelik töretdi diýip Alatlygyň habarçysy habar berýär. Metwot habarlaryna görä Mazar-ı Şerif şäheriniň 3-nji etrafındaky telekommunikasiýa meýdançasynda yerleşýän 17 ilçemesi mundan öň gurulan ýadygärlik golaýda doly sökülip aýryldy. The Times of Central Asia neşirinin yazmağına göre, bu karar Özbekistan'ın medeniyet vekillerinin ve resmilerinin tankıydı fikirlerine sedevar oldu. Olur Taliban'ın beylik halkların ruhu mirasını eskermesini ve diyenliğini, sevtin tarihi ve meden özbekçiliğini yok ediyenliğini öne sürdüler.
Özbekistanyň daşary işler ministrligi beýik şahyr we akyldar Alisher Nowaýynyň Mazary Şerifdäki ýadygärliginiň sökülenigini eşiden wadyna resmi düşündürüş almak üçin 21 awgustda Awganystanyň daşary işler ministrliginiň wekilleri bilen habarlaşdy.
Dip Özbek diýmiň metwuat sekretary Ahror Burhanow aýtdy. Aşgabatyň ýokary okuw mekdepleriniň birine günnäwer edebiýaty we türkmen dilli edebiýat teoriýasy boýunça sapak gören öňkü möhürlümiň bellemegine görä Taliban rejiminiň Nowaýynyň mirasyna görkezýän garşylygy Awganystandaky türkmen dilli halklaryň, hassa türkmen we özbek halklarynyň medeniýetine we Awgan jemgyýetçiligindäki oruny bolan çydamsyzlygyny aňlatmak bilen çäklenmän goňşy Özbegistana we Türkmenistana iýerýän siýasy ysaraty bolup görnýär.
Bu hereketi açaçan seyretmeli. Bu doğrudan doğru dine bir özbek halkına ve medeniyetine değil eysem tutuş Türkiye dilli Awganystanlara karşı hareket şeride Özbekistan'ı ve Türkmenistan'ı siyasi signal. O signalın esası manisi menin pikirimçe ene seyredin biz Taliban Awganystan'ın yeketek eyyesi ve doğru hukuklu dolandırıcıları. Bize sizin nuvayınızım Türkmen özbek umuman Türkiye dilli medeniyetinizim gerek değil. Şunun için bizim içerki işimize koşulayacak ya Awganystan'ı milli diasporalarınıza kümök edecek olman niyen terzi olmalı.
Dip Bayrım oğlum öz pikirini aýtdy. Anonimlik şertinde gurulýan Magarovçy Özbegistanyň bu habar wagtyna passiw reaksiýasyny, Türkmenistanyň bolsa doly sessizligini ýadgardy we iki döwletiň ýolbaşçylarynyň Awganystandaky Awgan medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bolan türkmen dilli medeniýeti gorumalygyny ýetdi.
Özbekistanyň daşary işler ministrligi bu meselede ýeköz, onu da kanagatlandyrýan derejede passiw hereket etmelidir. Daşkent we Aşgabat birlikde Talibany ýüzleme bilen çykyş edip umumy medeni mirasa hormat goýmagy, Awganystanyň milli azlyklaryň şol sanly türkmenleriň we özbekleriň medeni hukuklarynyň gorulmagyny talap etmeli.
Dip ol bu meseleden halkara urumalarını hem havardar etmeliligini belledi. Nogayının Awganystandaky heykelinin yıkılmağı tarih, edebiyat vekillerini, halkara katnaşıkları bilermenlerine hem nagilelik törötti. Havarçimizin yazmağına göre, olur Türkmen ve özbek resmilerinin bu hili meselede Taliban'ın hareketlerini berk yadgarmagyny isleýärler. Görnükli akyllaryň ýadygärliginiň sökülmegi Türkmenistanyň özbek gazlyklarynyň arasynda hem nägilelik töretdi. Lewap vilayatynyň Kerki, Köýtönnäk etraplarynyň, Türkmenabat şäheriniň, Maru vilayatynyň Maru we Bayramaly şäherleriniň ýaşaýjylary Nowaýynyň Awgan özbekleri bilen bir hatarda Awgan türkmenler üçin hem milli akyllar we buýsun çolup durýanlygyny aýtdylar.
Meniň Mazar-ı Şerifde ençime garynlaşym bar. Olaryň bir näçe türin aragatnaşyk saklaýarys. Olar her gezek özara gurrun döşükde Awganystanyň özbek we türkmen halklarynyň bir janu bir ten bolup ýaşaýanyna giýerler. Soňky habar olar aýylgan çwaka hökmüne bellep munyň Taliban rejiminiň özbek köbök we türkü medeniýetlere bolan aňrybaş çydamsyzlygyny görkezýänini aýtdylar.
Diýip Kerkili Şahzo dağı adatlyň habarçysyna aýtdy. Anonimlik şertinde gurulýan söhbetdeşlerimiziň käwirini anancyna görä, Owgansanaky meden çydamsyzlygy Özbegistanyň awtoritar häkimetleriniň passiw reaksiýasy sebäp bolýar.
Talibanın şeyle hareket etmeni huttaş kendin pasiv reaksiyasi Aşgabatın tavut dımışlığı sebep bolyar. Özbek ve Türkmen rejimleri öz milli azlıkların hak hukuklarını hiç açan bol mafiyali halkar insan hukukları meselesi hükmüne seyretmeyar. Şu sebepten Türkmenistan'daki etnik Özbekler meselesi ya Özbekistan'daki etnik Türkmenler meselesi bu iki yurdu kızıklandırmayar.
Deyip söhbetdaşımı da etti. Maglumat üçin aýdylsa, Owgan resmileri bu heykelin yerleşýän ýerinin nogaýynyň mertebesine o diýen laýyk gelmeýändigini we onuň başga ýerde öz atdakylan meýdançada täze ýadygarlyk toplumynyň gurulýjakdygyny aýdypdyrlar. Häzir Owgan sanyň Hyrat şäherine doğulan we 1441-1501 ýyllar aralygyna ýaşap, ýyzyna uly edebi miras galdyran Alisher Nowai türkmen halkynyň arasynda öz zamanasynyň uly döwlet işgari, ökde dilçi, tanımal sadanna, meşhur suratkeş, zähmetkeş halkın himayetçisi, ılma, medeniyete hormat koyan uly halife hükmünne tanılýar.
Gepliýär Azatlyk Radiosi, habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde maksat Ataýew. Russiýanyň Birleşen Ştatlarynda hatda ýangy ýakyny bolup geçen 2 sammitden soňra hem parahatçylyk bilen gyzyklanmaýanlygy barada bar bolan aladalaryň arasyny Ukraina gunwatyrdan has köp ýara soraýar diýip Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýanyň ýokary derejeli maslahatçysy Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň häzirki zaman telekanalyna gurrun berdi. Mikhail Podolyak 25 avgustda beren interwýusyny Kiýewiň garşylyklygyny operasiýalara malaşdyrmakda zerur bolan dürli görnüşli gurallaryň üpçünçiligini ýokarlandyrmak boýunça ABŞ we Ýewropa ýurtlary bilen işçen geňeşmeleri geçirýänini aýtdy. Biz Russiýanyň häzirki garşylamalaryna olaryň front çyzygynyň ugruna ýa-da çuň Ukraina çägine aralaşmakda nähili serişdelerden peýdalanýanlyklaryny düşünýärdi diýip 2020-nji ýyldan bäri Zelenski administrasiýasynyň möhüm magzaty bolan Podolyak aýtdy. Şoňa laýyklykda yaraglaryň belli-belli görnüşleriniň Ukraina getirilmegini ýokarlandyrmak dogrusyna geňeşmeler we gepleşikler dowam edýär. Uzak aralyk raketalary, uzak aralyk dronlary bu şu günkünin möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Bular hakykatdan uruşyň barşyna netijeli täsir etmegimde mümkinçilik berýärler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. ABŞ prezidenti Donald Trumpyň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen 15-nji awgustda Alyaskada, şonuň 3 gün soňra Zelenski we Ýewropa liderleri bilen ak tamly geçiren duşuklarynyň ýygyany Russiýa Ukrainada 2022-nji ýylyň fevral aýyna girişen doly germli çoduşyny batyşy güýçlendirýär. Geçen gece Ukrainanyň Sumy sewtine edilen Rus hüjümine bir asudar aýet öldürildi. Başga-da 9 adam şikayet aldy. Soňky 24 sagatyň dowamyna front çyzygynyň ugruna onlarça söwüş bolup geçdi. Olaryň en çemisi Donetsk sewtiniň harabatçylygy bilen Pokrovsk şäheriniň golaýyna boldy diýip 25-nji awgustda Ukraina resmiýetleri aýtdy. Moskwa parahatçylygy gazanmagyň mümkinçiliklerini hem pese gaçyryp gelýär. Ýanwar aýyna wezipä girişeli bäri uruşyň soňlanmagyna araçylyk etmäge synanyp gelýän Trump bu ýonaklarda hususan soňky 4 ýylda ilkinji gezek ABŞ prezidenti bilen Putin arasyna geçirilen sammitde Putin bilen Zelenskiýanyň ýüzbe-ýüz duşuny gazanmak üçin basyş etdi. İki lider 2019-njy ýyldan bäri iki çäk duşman gelýär. Zelenski Putin bilen duşmak barada ılalaşdy. Bu maý aýyna Istanbulda peterak derejede geçirilen parahatçylyk gepleşiklerini hem şeýle duşugy isteg bildiripdi. Zelenski 24-nji awgustda Ukrainanyň Sowet Soýuzynyň 1991-nji ýylda garaşdyrylygyny jar etmeginiň 34 ýyllygy münasibetde geçirilen çäreleri eden çykyşyny Putin bilen boljak duşugyň öňnäki iň täsirli ýol bolup biljekdigini aýtdy. Ýöne Russiýa şeýle duşugy göwnü men gelýär we öýdüniň häzirki wagtda ýa-da bu golaýda Putin Zelenski duşugyna taýýar däldigini işaret edip gelýär. Putin sammitiň gün tertibi taýýar bolany Zelenski bilen duşuşmagy taýýar. Ýöne gün tertip peniz düýbünden taýýar däl diýip Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov NBC News telekanalyna 22 awgustda efiri berilen interwýusyny aýtdy. Eger Russiýa uruşy soňlamak boýunça ýa-da hiç bolmany uruşy soňlamagyň ehtimal senariýalary barada ak ýüreklilik bilen hakyky gepleşik geçirmäge isleg bildirenine prezidentin duşugy elbette mümkin bolar diýip Podolyak häzirki zamana aýtdy. Ýöne meniň düşünşüme görä şeýlede görnütýän mälim bolşýaly Russiýa duşmançylygy soňlamagy, hususan raýet tesgalaryny we asuda ilat oka tutmagy bes etmäge gyzyklanma bildirmeýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň häzirki uruş syýasaty 3 tane esas elementi esaslanýar diýip Podolyak aýtdy. Birinjilik bilen wagt utmak, şeýle maksatlar bilen olar hamala gepleşmäge isleg bildirýän ýaly bolup ABŞ-ny bilgeçliğin ýalňyş ugrukdurdylar. İkinjilik bilen olar hiç ýyly şertde odaçmak besetmek pikirini, odaçmak besetmen istenlik giyin ölçülü meyil namasını, şosana Trump'ın tuğruğuna gepleşilen planları, hatta Trump'ın özü tarafından hüdürlenen meyil namanı kabul etmeyerler. Üçüncüden, bundan velak girilecek sanksiyaların önünü geçmeklik deyip ol belledi. Gönülep aydılana Rusya prezident derecesindeki, Putin'in derecesindeki istenlik gepleşik sinanşığını öykünüp gider. Yöne hakikat yüzünü olona kızıklamı bildirmez deyip Pajalyak aytti. Lavrov NBC News telekanalına aydın birliklerine Alyaska Summit'inin hem de 18. Ağustos'ta geçilen Washington yonanşığının izyanı, Evropalılar tarafından aydılan tesvirlerin, onların parahatçılık istemeyenliğini görkezeyenliğini ileri sürdü. Şilede ol Ukrayna'nın günümatar olduğuçlarının parahatçılık kazanılan halatına Kiev'i hoğuptuluk kepirliklerinin üpçün etmek meylnamalarına karşılık beyan etti. Ol Birleşen Milletler Uramasının hoğuptuluk genişinin hemişelik ağdarlarının, Hıtay'ın, Fransiyanın, Rusya'nın, Britanya'nın hem de Birleşen İştahatların, Ukrayna'nın hoğuptuluk onu kepil geçmeldiğini aytti. Kiev ve onun yaranları Moskvanın hoğuptuluğu kepil geçicilerin hatarına koşulmağını ret edip geliyar. Zelenski Pekin'in bu orda rol almak mümkünçülüklerini hem ret ediyar.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şugunki sanını geçirip kutaryarız.